habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waafinimo ahad ah habeen ay isniin soo galayso bisha Agoosna waa 23 sanadka 2020ka waxaan naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. saaxadda afrikada bari waa 7:00 idaacadda caawana waxaa idan la socodsiinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah dalka New Zealand oo maxkamadeynaysa nin loo haysto dilkii sanadkii hore ka dhacay laba masaajid oo ku yaala Christchurch.
Waxaa ka mid ahaa Soomaalidii ku dhaawacantay 15 March masaajidkii qaraxay ka dhacay xabadeyntii ka dhacday. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay horta in sida dowladda ay ula dadaashay la tacaashay si mataqana harteerka lagu gaartay in ay gaarsiiso maxkamada ay nala soo hor fadhiisiso ninkan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Dacayow daalinkiiyow, dacayow daadufkiiyow, haddaa duunyoy tiraahdo dameer eebbaxay masiiyow, haddaa diinay tiraahdo wariya eebbaxay ka daahiyow, haddaa dirida ay tiraahdo lugaha eebbaxay ka dabaryow.
Qodobadaas iyo kuwo kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idiinahaynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Falanqayn laga sameeyey sanduuqyada madow ee diyaaraddii rakaabka laga lahaa dalka Ukraine ee la soo riday ayaa muujinaya inay ku dhaceen laba gantaal oo kala dambeeyey 25 ilbiriqsi oo rakaabkii saarnaana ay weli noolaayeen in muddo ah kadib qaraxii koowaad, sida ay sheegtay Iran axaddan maanta ah. Hadalkan ka soo yeeray madaxa duulimaadyada rayidka ee dalka Iran ayaa waxay astaan u tahay warbixintii u horeysay ee rasmi ah oo ku saabsan waxa ku jira codka kontaroolada iyo duubitaanada xogta, kuwaas oo bishii Juulaay loo diray dalka Faransiiska si ay u akhriyaan. Xukuumadda Tehran ayaa sheegtay inay si kama ah u toogatay diyaaraddaasi rakaab ee laga lahaa dalka Ukraine bishii January, xilli ay xiisada aad u kulul kala dhexaysay Mareykanka. Dhammaan 176 qof ee saarnaa diyaaradda ayaa dhintay. Iran ayaa wadahadallo kula jirtay Ukraine, Canada iyo dalal kale oo ay muwaadiniintoodu saarnaayeen diyaaradda la soo riday, kuwaas oo dalbaday in baaritaan buuxa lagu sameeyo dhacdada. Mas-uuliyiinta Iran iyo Ukraine ayaa yeeshay wadahadallo ku saabsan in magdhow la siiyo qoysaska dadkii ku dhintay diyaaradda. Wareeg kale oo wadahadal ah oo ay yeeshaan labada dhinac ayaa waxaa loo mudeeyey bisha Oktoobar. Ciidamada isbahaysiga caalamiga ah ee uu hogaaminayo Mareykanka ayaa haddan maanta ah ka baxay saldhigga militariga ee Taji ee ku yaala dalka Ciraaq, waxaana ay ku wareejiyeen ciidamada amniga ee dalkaasi. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka soo xigatay goob joogayaal iyo isbahaysiga. Saldhigga oo 20 kilomitir waqooyiga ka xiga caasimada Baqdaad ayaa ahaa goob ay weeraro gantaallo oo joogto ah ka geystaan maleeshiyaadka ay taageerto Iran oo bilihii lasoo dhaafay bartilmaameedsanayay ciidamada uu Mareykanku hogaamiyo. Dhaqdhaqaaqyada militariga isbahaysiga waxa uu qayb ka yahay qorshe fog oo aan iskaashi kala leenahay dowladda Ciraaq, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay isbahaysiga. Qoraalka ayaa intaa ku daray in saldhigga Taji ay ku sugnaayeen ilaa 2,000 askari oo ka tirsan ciidamada isbahaysiga, kuwaasoo intooda badan ka baxay dalkaasi xagaagan. Isbahaysiga ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada isbahaysiga ay weli sii jooga saldhigga Taji ay ka bixi doonaan halkaasi maalmaha soo socda, kadib markii ay soo gabagabeeyeen wareejinta qalab ciidan oo ay ku wareejinayaan ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq. Tani ayaa ah wareejintii 8-aad ee saldhigga ay ku sugnaayeen ciidamada isbahaysiga, kaasoo gacan ku hayntiisa loo celiyo ciidamada Ciraaq. Kabixitaanka ayaa yimid maalmo un kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu dib u soo cusboonaysiiyey ballanqaadkiisii ahaa in meesha laga saaro ciidamada tirada yar ee Mareykanka ee weli ku sugan waddankaasi. Mareykanka ayaa waxaa Ciraaq ka jooga ku dhawaad 5,000 askari oo ku sugan saldhigyada dalkaasi, iyadoo ciidamada isbahaysiguna ay gaarayaan ilaa iyo 2,500 askari. shirkadda dhinaca warbaahinta bulshada ee TikTok ayaa sabtidii sheegtay in ay maxkamad ka dacweyn doonto maamulka Donald Trump cadaadiska ay ku hayaan abkan shiinaha laga leeyahay ee sida weyn loo isticmaalo, kaasoo Washington ay ku eedeysay inuu khatar ku yahay amniga qaran. Xilay xiisadda u dhexaysa labada dal ee ugu dhaqaalaha badan adduunka ay sii kordhayso ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu 6 bishan saxiixay amar fulin ah oo lagu siiyey dadka Mareykanka ah in muddo 45 maalmood gudahooda ay ku joojiyaan inay ganacsi la yeeshaan shirkadda ByteDance ee shiinaha, taas oo iska leh abka TikTok, si loo hubiyo inaan sharciga la baal marin iyo in shirkadeenna iyo isticmaalayaasheeda loola dhaqmo si cadaalada ma lihin ikhtiyaar aan ahayn in aan ka doodno amarka fulinta iyadoo loo marayo nidaamka garsoorka, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay TikTok. ByteDance ayaa qoraal ayna soo saartay waxa ay ku sheegtay in dacwadda ay gudbin doonaan maalinta berri ee Isniinta ah.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan Aashucuud oo ina akhristay warkii caalamka.
Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ayaa amray in shaqaalaha maamulkaasi Puntland ay dib ugu laabtaan shaqooyinkoodii kadib hakadka ku yimid tagitaanka shaqooyinka xanuunka COVID-19 ka dartiis. Warbixintan waxaa magaalada Garoow ka soo diray Gordo wariyaha VOA-da Nuux Masabirjeeb.
Shirkan oo ahaa mid aan caadi ahayn oo ay ka qayb galeen golaha wasiirada iyo xubno kale, isla markaana laga fogeeyay saxaafadda, ayaa afhayeenka madaxtooyada Jaamacadda Barani waxa uu sheegay in looga hadlay sidii dib shaqooyinka dowladda loogu laaban lahaa kadib hakad uu sababay cabsidii cudurka coronavirus horaantii sanadkan.
Waxaa kulan muhiim ah oo uu shir gudoomiyey madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Dani oo la yeeshay golaha wasiirada ee dowladda Puntland. Madaxweynaha waxaa kulanka ku weheliyay madaxweyne ku-xigeenka dowladda mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo la taliyaal sare oo xafiiska madaxweynaha. Waxaa uu ahaa kulankii ugu horeeyey noociisa ah golaha wasiirada madaxweynuhu la yeesho sidan la isugu yimaado tan iyo markii bilowmay xanuunka COVID-19. Madaxweynuhu wuxuu faray dhammaan hay-adaha dowliga ah in shaqooyinka dowladdu ay sidoodii hore kusoo laabtaan saacadaha iyo xafiisyada waqtigoodii lagu yimaado, iyadoo ay jiraan habraacyo kooban oo caafimaad oo lala wadaagi doono xafiisyada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan, kuwaasi oo ku saabsan habka loola noolaanayo xanuunka COVID-19 oo weli jira, laysagana ilaalinayo xanuunkaasi oo looga hortegayo.
Nuux Masabirjeeb, VOA, Garoowe.
Magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ayaa maalinta birita ah oo Isniin ah waxaa ka bilaabmaysa dhageysiga maxkamadeynta nin Australian ah oo weerar argagixiso ku qaaday masaajidda ku yaalla magaaladaasi isagoo u toogtay 10 qof oo muslimiin ah. Dadka uu dilay waxaa ku jiray Soomaali. Wariyaha VOA-da ee dalalka Australia iyo New Zealand, Ibrahim Umar Bafo, ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne ee waddanka Australia.
Beriyo Isniina ayaa loo balansan yahay dhageysiga maxkamadeynta ninkii laayay 10 qof oo muslimiina, tiro ku dhawaad intaas ahna uu dhaawacay, dadkaas oo ku cibaadaysanayay salaadii Jimcaha masaajid ku yaalla magaalada Christchurch ee dalka New Zealand 15 Maarso sanadii 2019. Dadkaasi la laayay waxaa ka mid ahaa dad Soomaaliya oo ku jiray wiil daadiisu ku dhaweyd 4 sano jir, qaar kalena ay ku dhaawacmeen. Haddaba dadkii dhaawaca ka soo gaaray waxaa ka mid ahaa Cusmaan Aways oo iga waramay in dacwada dhageysiga ninkaasi dadka laayay ay beri ka furanto magaaladiisa Christchurch sida uu arko.
Horta run ahaantii aniga Cusmaan Aways Axmed ah waxaan ka mid ahaa qoyska Soomaalidii ku dhaawacantay 15 March masaajidkii qaraxi ka dhacay xabadintii ka dhacday. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay horta in sida dowladda ay ula dadaashay la tacaashay si mataqaana heerka lagu gaartay in ay gaarsiiso maxkamada ay nala soo hor fadhiisiso ninkan ee dhibka noo gaarsiiyey. Taa waa arrin maasha allah aan aad iyo aad ugu faraxsannahay oo aan anagana aan ka dhiiban karno sida xukunka meesha loo marin doono oo baasu horto markii hore dhageysiga hore waa mid loo wada dhamnaa ee maxkamadda hearing sida maxkamadda u soconayso oo looga hadli lahaa iyo sida ninkaaneyti uu tabsanayo haduu ahaa guilty ama uusan guilty ahayn inkastoo uu markii hore uu yiri anigu waxaas anigu kama dambeyni guilty ma ahayn
sidoo kale cismaan waxa uu ka waramayaa dadkii ku dhaawacmay weerarkaasmay oo isagu ka mid ahaa
dhaawaca in lama filaanka ama iyo dhimashada lama filaanka naga soo gaartay masaajidka qaybteena soomaalidu waxaan kaga jirnay aniga cusmaan ah iyo wiil yaro dhalinyaro ah oo isagana masaajidka kale ku lagu dhaawacay masaajidka Linwood iyo Macaad oo wiilkii saddex jirka ahaa isagana meesha lagu dilay iyo laba oday oo odayadii loogu antabsanayni ahaa in ugu waaweynaa meesha magaalada noo joogay oo ayagana lagu oo ku dhintay meesha intaas ayaan ka koobnayn adiga naxdin aadi aad nagu soo kordhay ay ahayd oo aan ilaa hadda aan ka kabsan lahay hata daawaca alxamdulilah aniga maalin quraan ku jiray isbitaalka bigaas maalmaha asorto waanba traumatisan ahaa waaba ku jiri kari waayo si aan caruurtaygu u arko waana ka soo baxay maalinta ku xigta dhaawacii horta skaarki meesha uu bogsooday laakiin dhibaatada uu noo geystay iyo baaladii inagu jiray ilaa iyo hadda ayaa waxay nagu wadaan dhibaato nagu haysa haddartaan kula hadlaya anigu laba wiik waxaan la fadhiyaa dhabar xanuun waxyaabahaasaa ka mid a uu noo geystay xabadu ma ahayn xabad caadi ah inay kugu dhacdo oo kaa baxayso xabadu waxay ahayd xabad markay kugu dhacdo ee kugu dul qarxaysa ee loogu talagalay in xabadaaseti aysan dhaafin qofka nolol ama geeri ama haduu dhiman inuu ka kicin mataqaanaa saan u filaya inay sidaa habka loo adeegsaday ay tahay xabadaaseti oo loo soo sameeyey in lagu fuliyo arintaaneti taasaan ogsoonahay ilaa iyo hadda dad badan baa jiro ka kabsanin xanuunkii uu ku naqday baala isku naqday alxamdulillah anigu baala isma ihi laakiin xanuunadii ayaa dib noogu soo naqnaqanayo oo nagu taagan weli
15-kii Maars sanadii lasoo dhaafay ee 2019 ayay ahayd markii nin Australiana oo hubaysan uu gudaha u galay masjid Al Nuur oo ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand iyo masaajid kale oo aan ka fogeyn masjidkaasi isla markaana uu dilay 10 qof oo muslimiina halka tiro ku dhow 10na uu dhaawacay inkastoo markii hore uu ninkan uu diiday in dembigaasi uu geystay ayaa hadda uu qirtay Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, qaarada Australia.
Magaalada Abgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa galeyso wajiga cusub oo kaga soo kabanayso fatahadii dhawaantan ku dhuftay. Inkastoo goobo badan ay wali go'doon ku sugan yihiin faahfaahinta wararkii ugu dambeeyay ee fatahada Afgooye waxay noo hayaa Muqtar Maxamed Catoosh
inkastoo ay hakadeen biyihii tirada badnaa ee ku fatahay degmada Afgooye iyo deegaanada ku dhow haddana wali waxaa lagu soo warramayaa in xaafadaha degmada Afgooye qaar ka mid ah beeraha ku yaala deegaanada degmada Afgooye hoos yimaada in biyuhu ay wali fadhiyaan rajo wanaagsan ayay dadka ka qabaan in biyaha ay qalalaan si xaaladda iyo socodka ay si caadi ugu soo laabtaan gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cali Saciid Fiqi iyo wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka Xamza Saciid Xamza ayaa galankii dambe ee shalay gaaray degmada Afgooye si ay u ogaadaan xaaladda dhabta ee ka jirta degmada Afgooye waxay tageen isbitaalka guud ee degmada Afgooye oo qaybo ka mid ah ay biyuhu fatahadu galeen gudoomiyaha degmada Afgooye Ibraahim Cumar Qaasim oo v o a la hadlay ayaa sheegay inuu hakaday fatahada uu webiga sameynayay laakiin biyuhu ay weli fadhiyaan xaafadaha
xaaladda fatahada ee degmada Afgooye guud ahaan waxay maraysaa webiga dhaqdhaqaaqa inuu joojiyo oo biyihii meelihii ay gaareen ay weli ay ku duraan aysan ka bixin guryihii wadooyinkii beerihii ay weli ay go-yihiin isu socodka degmada xaaladdu weli cakiran tahay, laakiin maalmahan ilaa isweydu fatahadii uu toojiyay geesaha ee Malham.
Gudoomiyaha degmada Afgooye wuxuu kaloo sheegay mas-uuliyiinta degmada Afgooye galinkii dambe ee shalay soo gaaray ee gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasiirka gargaarka dowladda federaalka ay indhahooda ku arkeen dhibaatada ka taagan degmada Afgooye, sidaas darteedna ay ballan qaadeen gurmad degdeg ah inuu soo gaari doono degmada Afgooye.
Magaaladu waxay arkeen inay kala xiran tahay ishooday kusoo arkeen ballanqaado fara badan way sameeyeen degmada ugu dhaqaal badan inay u hayaan ay soo gaarsanayaan sida ugu dhaqaal badan way noo ballanqaadeen. Dadka ay fataada ka barakacay waxyaabo badan way soo gaareen oo aan ku filnaynin degmada. Waxaa soo gaaray degmada badar iyo lacago yar oo kaash ah iyo alaabo yar oo maacuun wax noocaas ah, laakiin baahida degmada way ka badan tahay. Inshaalla ishooda waxay kusoo arkeen sida baaxadda leh oo balqan oo degmada waxay soo gaartay tirokabuudna way soo dhameeyeen inta biyaha oo degmada gudaheeda xaafada iga gaarin.
Dadka fatahaadda ka barakacay ayaa weli guryahooda ku laaban maadaama biyo badan ay weli ku jiraan xaafadaha degmada Afgooye. Inkastoo gargaar ku filan aysan haysan dadka ka barakacay fatahaadda Afgooye, haddana ganacsatada iyo qaar ka mid ah jaaliyadaha ayaa caawiya dadka dhibaataysan ee fatahaaddu ay saameysay. Hay-adda maxalliga Somali Community Foundation oo qaar ka mid ah jaaliyadaha dhaqaale ay ugu deeqeen ayaa ilaa 60 qoys gaarsiisay dhaqaale qurba joogta laga soo aruuriyey. Wakiilka hay-adda maxalliga Somali Community Foundation Nabadoon Xasan Yuusuf Maxamed ayaa sheegay deeqdan lacageed ee la soo gaarsiiyey inaysan dabooli karin baahida ay qabaan dadka fatahaadda ka barakacay, balse ay tahay bilow wanaagsan iyo ku dayasho.
Dadka dhan bini-aadamna ma wada gaari karno, waxaan bilaaw waaye, waxaan leenahay waxaan bilaaw waaye, waxaa idinka sugaynaa Somali community dadkiina inaad wax kale u qabataan. Masiibadu waa ballaaran tahay. Waxaa kaloo leenahay jaaliyada kale inay kusoo daysadaan walaalahooda si usoo gurmadeen Somali community ay usoo gurmadaan. Insha Allah marka waxa waa tawfiiq inaan hoos fujiyo.
Xiriiryaha hay-adda Somali Community Foundation Haaji Muuye Shamacuun ayaa isna sheegay dhibaatada fatahaadda ee ka jirta degmada Afgooye aan weli xal loo helin, sidaasi darteed jaaliyadaha looga baahan yahay inay labalaabaan gargaarka ay ugu deeqayaan dadka dhibaatada fatahaaddu ay saameysay.
Siinka maxad Ilyaane, maxad Guud iyo maxad Gaad Baarsaga, maxad Santiin, waa meeshan waxaan kusoo kulansanaa dadkii dhacanka talagali dhibaatada oo biyaha webiga Shabeelle degmada Afgooye oo musiibada ka habsatay sidas arag u haytaan. Aytila iyo Siigaala daaficiila raqayle iyo baalguri fadhiyaan, marka ma dhammaystiran baahidiyo mana buuyooso ilaahay baahida daboolo karo. Suma kadib waxaan siin rabne Somali Community Foundation aad san dadaasheen, waxaa soo biseenaa dadkiin isu soo gurmateen soo dhinac ruugsateen dhibaatadiyoona ma sahlana. Marka waxaan sii kala jooyaane sidi iyo soo ka badan shantan xaafadood dhibaatadiyo aati ambaahadiinta.
Si kastaba ha ahaatee, weli waxaa hakad ku jira dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada Afgooye, iyadoo Afgooyena ay ka mid ahayd degmooyinka ganacsiga ku hormarsan ee gobolka Shabeellada Hoose. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiin baa kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkanna waxaanu kusoo qaadaynaa barnaamij gaaraho TV-ga VOA oo ugu talagalay coronavirus. Barnaamijkaasi oo ay ka qayb galayaan dhaqaatiir dadweynuhuna ay su-aalo weydiinayaan, waxaana la socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
barnaamijkan gaarka ah oo ah kii labaad ee aanu ku eegayno xaaladda xanuunka COVID-19 waxaa dhaqaatiirta ka qaybgalaya ka mid ah Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ku sugan Minneapolis. Waxa uu la shaqeeyaa xarunta caafimaadka ee Hennepin County, waana macalin qaybta caafimaadka ee jaamacadda Minnesota. Dr. Aweys Cabdi Cumar oo ku sugan magaalada Perth ee dalka Australia, waxa uu ka shaqeeyaa xarunta caafimaadka ee Murray ee Mandura iyo weliba xarunta qaliinka Corfield ee Cornwallis. Dr. Aweys wuxuu hore u ahaa dhaqtar guud oo ka shaqeeya isbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho. sidoo kale waxa barnaamijka ka qayb galay Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin oo ka howlgalay isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho oo ah goobta lagu hayo dadka qaba xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya. Dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka waana kaga mahadcelinaynaa waqtigiina. Su'aasha kowaad waxaan siinayaa Dr. Cabdiraxmaan Madar oo Minnesota jooga. Xanuunka COVID-19 wadamada ugu daran ee uu ku dhuftay waa dalkan Mareykanka, dunida inteeda kalena waa ay la yaaban tahay waxa keenay in COVID-19 waxyeelo intaasi leeg uu gaarsiiyo Mareykanka. Maxay tahay sababta?
Mareykanka sidaad ogtihiin waa waddan weyn, waa in ka badan 300 million, waana waxa la yiraahdo Fax Republic oo mid wax weyn xataa ismaamulkii iyo aad bay goboladu federal systemka ay yihiin ay maamulkooniya u leeyihiin. Marka ugu horeysa waxa weeyaan way adag tahay in hal sharci oo mar wadanka oo dhan ah oo lagu soo wada rogo. Waxa weeyaan gobollo badan, kontoka gobol baa laga yaabaa inay leeyihiin nidaamo kala duwan. Midda kale markii hawshii hore ay aad ugu cuslaatay ee dad badani dhibaata gaadhay, aad baa Mareykanka loo dadaalay. Laakiin waxaad moodaa in ay adkaatay in dadkii gurihii joogaan sabab kasta ha ahaatee, ama ha noqoto iyagoo dhagalsanaya, ama waxaa noqoto qolo maadaama ay doorasho lagu soo dhawdahay siyaasad ahaan la doonayo inuu dhaqaaluhu horo u maro. Waxaa la dhayalsaday karantiinkii iyo kala fogaantii iyo waxyaabihii la doonayay in lagula tacaalo. Waxa markaa iyaduna jirta in mar labaadkan uu hadda lagu soo noqday ee uu dib u kacay xanuunkii. Dadka ugu badana ee imika xanuunku ku dhacaya maaha dadkii aadka u da-da weynaa sidii markii hore, waa dadka da-da yar. Taa macnaheeduna waxa weeyaan dadkii da-da yaraa waxay aamineen inaanu iyaga xanuunka aanay u dhimanaynin, marka waxay inay ku noqdaan isbaadiyo iyo socod iyo aad u badiyaan. Laakiin dhibaatadu waxa weeyaan markuu qofkii da-da yaraa xanuunkii qaado, laga yaabaa inaanu isagii ku dhimanin ama aanu isbitaal u jeebsan, laakiin wuxuu ugeynayaa dadkii waaweynaa ee gurigii joogay. Marka laba kacleyn badan ayuu sameeyey runtii, welina kor ayuu u socdaa xaaladda Mareykanka. Qiyaasta ugu muhiimsan ee layidhaaha ha lagu eego waxa weeyaan wax layidhaahdo positivity rate, oo inta qof ee xanuunka laga taskareeyey imisa positive noqotay. Hay-adan WHO la yidhaahda ee caafimaadka adduunku waxay ku qiyaastaa in 5% uu ka yaraado si loo fasaxo ganacsigii iyo isdhexgalkii.
Markana waxaan siinayaa Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin agaasimaha Martini, sidee heerka COVID-19 ee Soomaaliya hadda uu yahay?
Isbitaalka Martini Hospital oo aan hadda idinkala qayb galayo waa xarun ugu weyn ee lagu dadiibayo dadka oo soo ritay xanuunka COVID-19. Waxaa kaloo laga operate gareeyaa oo laga maamulaa howlaha la xiriira coronavirus ee dalka oo dhan, oo qeyb ka mid a waa xafiiska la yiraahdo incident management team ee COVID-19. Marka xogta oo isugu jirta ka hortaga iyo latacaalida COVID-19 meesha laga operate gareeya waaye. Hadda xaaladda COVID-19 ee dalka guud ahaan aad iyo aad ayuu hoos ugu dhacay. Graafka sida loo yaqaano aad u decline u sameeyey. Isbuucii toddobaadkii lasoo dhaafay ma jirin wax xanuunka COVID-19 oo la helay oo positive ah, ayagoo number badan la qaaday. Shalay ayaa laga helay dalka oo dhan 7 xaaladood oo new cases ah, oo new infection ah. Magaalada Muqdisho 4 ahayd, iyo Garoowe iyo Hargeysa oo 2 iyo 1 kala ahaa. Arrintaas waxaa runtii kaliya indication u tahay awoodda baaris ee xanuunka COVID-19 dalka oo aad u yar, oo uu ku kooban magaalooyin waaweyn keliya, kuna sii kooban dadka calaamadaha ama xanuunka isaga shakiya ee dadka doonaya inay ama safraan ama shaqooyinkooda dib ugu laabto oo screening mara in ay access u leeyihiin baaritaan. Sidoo kale waxaa meesha ka baxday welwelkii walaacay iyo baanankii badnaa ee jiray bilihii Abriil iyo May ee dabayaaqaday March iyo June.
Markana waxaan siinayaa Dr. Awees Cumar oo ku sugan Perth, Australia, gaar ahaana gobolka Victoria ee Soomaalidu ay u badan tahay. Xanuunka hadda waa uu kusoo laba kacleeyey, xayiraad cusub ayaana la saaray. Waa sidee xaalka?
Waaban laba kacalid oo soo laba kacalid cudurkan COVID-19-ka oo hadda fara ba-an ku haya Victoria oo ay degan yihiin jaaliyadda Soomaaliyeed inteeda ugu badan ee sidee degan. Laba arrimood baa loo sababa oo loogu saariyay arrimahaas. Mid waxay tahay habacsanaan ka dhacday maamulka state-kaas inuu xakameeyo cudurka markii soo stage lockdownku sameeyey, ayuu ku degdegay inuu dib u furo isagoo aan weli xaqiijinin in wixii ay yihiin wax diyaar ah. Talabaad ee hadda ku socota dhib uu keenay waxaa ka mid ah in ay ka taagan tahay maamul xumo lagu sameeyey bukaanadii dadkii musaafirka ahaa ee kiimid dibadda ee lagu hayay lagu xakameyn jiray hotelada inay joogaan 14 days. Waxaa qarashi bixin jiray dowladda, marka waxaa loo dhiibay gruub aan u diyaarsanayn inay xakameeyaan cudurkan. Marka waxaa dhacday in dad badan oo ku jiray hotelada inay qaar baxeen magaalada aadan soo noqdeen xoogaa buuq baa ku furmay halkaas. Dacwad badan ku socota hadda waxaa loo diyaariyey guddi xaqiiq raadis ah in cudurta baaraan. Midda kale oo dhibaatada keenta waxay tahay cudurkan waxaa aad looga fajinaa inuu gaaro meelaha ugu halista badan sida nursing homeka. Hadda dhimashada waxay ku badan tahay waa nursing homeka ee Victoria iyo iskuulaadkii uu gaaro cudurkii ardaydii. Marka waad garan kartaa haduu gaara nursing homeku wuxuu noqonayaa tusbax gooyo kale.
Waa ku soo noqon doonaa su-aalaha aan rabno inaan idin weydiino, laakiin hadda waxaan u gudbaynaa su-aalaha dadweynaha. Su-aasha koowaad waxay ka timid magaalada Nairobi dhageystay iyo daawado ku sugan
Cabdiqaadir Axmed Cali Wadlaha Kenyan joogaa Nairobi gaar ahaan Sli. Waxaan dhaktarka weydiinayaa ragalbeedka ama sida Yurubiyan ama Amerika ama ragalbeedka oo dhanba cudurku si u saameeyey waa si aan caadi ahayn sababaha keenaya waan weydiinayaa afkaankuna uu ugu yar yahay.
Waa mahadsan tahay Dr. Madar ayaan u bandhigayaa su-aashaasi oo ah dunida horumartay muxuu ugu badan yahay xanuunka?
Su-aal aad u wanaagsan waya runtii. Waxa markii hore la saadaalinayay in Afrika marka xanuunku gaado uu aad maaragtay dhaawac badan gaarsiin doono, laakiin siduu sheegay inaan kaasoo hadlaya aad buu ugu dhimashada ugu yartay Afrika. Sababo badan baa jira sida la filayo. Sababta ugu horeysa waxa weeyaan dadka Afrikaanka aynu ka nimi uu yaryahay age ta-deenu marka celcelis loo sameeyo laga hadii celcelis la eego in ay Afrika dadku noqdaan soddon jirba ejkoodu halka ay ragalbeedka ka yihiin soddon jir ama wax ka badan. Xanuunkan waxaan ognahay inuu dilo dadka aad u waaweyn. Taasigu waa sababta koowaad baa loo oran karaa. Waxaa iyadana jirta theory kale ama waxyaaba kale oo inta cilmi baarista ku jirta oo ay kamid yihiin ma laga yaabaa in dadka Afrika jooga ay xanuuno coronavirusta u egay ay hore soo mareen oo aynu u leenahay difaac yar. Dadka qaar waxay saadaalinayaan in maadaama oo ay malaariyada iyo waxaasi ku badan yihiin in infectionka joogtada ahee Afrika ku badani inuu difaaceena sababay oo uga fiican yahay dhinaca kale.
Waa mahadsan tahay Dr. Madar. Markana su-aasha kale waxay nooga timid dhageyste iyo daawado ku sugan magaalada Hargeysa.
Magacaygu waa Munacali. Dhakhaatiirta waxaan weydiinayaa xanuunkan COVID-19 saameynta uu nagu yeeshay xilligii kulaylaha tuka badan ma inagu yeelan karaa xilliga jiilaalka, xilliga qabowga, jiilaalka ama qabowga marka loo eego saameynta uu ku lahaa dalalka reer galbeedka xilligii jiilaalka?
Dr. Awes Cumar oo Australia jooga ayaan siinayaa. Dabcan Australian waxay ka mid tahay meelaha waxoogaa cimiladu ay ugu yara kulushahay marka la fiiriyo wadamada reer galbeedka. Su-aasha Muna oo joogta Hargeysa.
Ilaa hadda waxaa la isweydiiyaa ama dad badan ka doonaya dhahaan viruskaas wadamada kulaylaha kuma faafo, dadku ma si baan ma dilo, laakiin wax proof ah oo scientific oo la xaqiijiyay ma jiraan. Waxaa taa daluul ah Australia waxay ka mid tahay meelaha kulul sida shirkada Falastiin oo South Africa leh cimiladeeda oo kale ah, stii dadku u kulaayaan. Waxaa dhici karta marka qabowaha la gaaro Soomaaliya oo kadib joogo qabowaha gaaraan in cudurkii virus keliya ma ahan, waxaa soo bixi doona cudurro kale virus sida influenza oo kale hargabka caadiga ahaa oo u dhuuman karo marka ama waxaa isku qaldami kara marka cudurkii COVID-19 baa miswakii influenza caadiga ahaa duray aan la socday xilliga qabowaha. Marka taas waxay keeni kartaa marka in lagu daaho la yiraahdo in cudurkii ugu hoos galo si oo influenza ahaan ah. Laakiin wax xaqiiq ah oo dhihi kara macnaha cudurku badan kara ma jirto, laakiin waa cabsi waa jirta oo haddii marka la gaaro qaboobaha in maxaan ku yidhaahdaa ay dhici karto in uu cudurka sii bato sida aan ku aragnay Australia hadda.
Waa mahadsan tahay. Markana waxaan u gudbaynaa su-aasha xigta.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdiraxiim Kaahin Cabdi. Su-aasha iga dhex guuxaysa waxay u dhaceysaa sida tan. Waxaan joogaa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Waxaa jiray cudurro ba-an oo adduunka saameyn ba-an ku yeeshay, dhibaato badan soo gaarsiiyey sida jadeecada iyo malaariyada oo dad badan ay u dhinteen. Hadda saameyntoodii xoogaa la wiiqiyey oo xal loo helay tallaale iyo daawooyin munaasib ahna loo helay. Ma laga yaaba dhakhtarka su-aasha aan weydiinayo waxay u dhaceysaa sida tan. Ma laga yaaba cudurkan inuu noqdo sida cudur soo jeesay jadeecada iyo malaariyada kale, xitaa haddii la helay tallaalkiisa iyo daawadiisa la helo mid sii jira ummadda dhibaato ku hayo soona noqdo inuu noqdo? Ma laga yaaba sida maxaan ku raadaa ayday hore u dhacdo oo kaleeto?
Waa mahadsan tahay. Su-aashaasi waxaan u bandhigayaa Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddiin oo Muqdisho jooga.
Waa mahadsan tahay, su-aalaad muhiim u ah waaye. Runtii horta xanuunkan dunida dhan uu ku cusub yahay,
waxaan weli socdo baaritaan la xiriira xanuunkan iyo sida dadka ula falgalaayo, gaar ahaan waxa la xiriira immunolojiga bini-aadamka iyo antibodieska laga sameysanka. Dadaalada jira waxaa ka mid ah in tallaal la sameeyo la abaabulayo ruushka hadda uu dambeeyay soo saaro wadamo kale oo yurub ah ay tallaaladiisa ka sheekeynayaan. xanuunkan wuxuu la mid yahay ama uu ku calaamado yahay xanuunada influenza la isku dhaho oo leh karakteristikiska ah inay isbedbedelaan oo mutation yeeshaan oo jeermiska hadda sida loog yahay sida lagu bartay si aan ahayn oo kale hadda isu markale usoo baxo saaris ba adduunka soo maray mid kale isnutrenianka ah qaabkiisii oo kale leh. Marka waxaa laga yaabaa in sida loo ogaaday jadeecada ama xanuunada hadda tallaalada vaccineka laga sameeyo kale inay adkaato, laakiin waxaan isleeyahay hay-adda caafimaadka adduunka iyo CDC way ku howlan yihiin in genetically xanuunkan aada loo diraadsiyeyo, kadibna adduunku xal waara ka gaaro arrimaha la xiriira tallaalkiisa. Iyo tan ugu muhiimsan waa in daawo curative lagu daaweyn karo oo jeermiskan la dagaalamo la helo.
Waa mahadsan tahay Dr. Cabdirsaab. Markana dhinacii su-aalaha ayaanu galaynaa su-aashani dhegaystaha uu qaba iyo daawadaheen.
magacaygu waa guulaad maxamed aadan oo ku magac dheer guulaad cunaadi oo jooga magaalada Hargeysa. waxaa weydiinayaa dhakhaatiirta, waxaa jira dad badan oo xanuunka coronavirus qaaday oo ka bogsaday, dadka qaaday maskaxaan saameyn makiya tegaya xanuunka.
anigoo ah Banaadir Maxamed Cali jooga Boosaaso, waxaan weydiinayaa dhakhaatiirta qofka uu ku dhaco cudurkan saameyn intee le'eg ayuu maskaxdiisa ku yeelanayaa.
Su-aalahaasi oo ka kala yimid magaalooyinka Hargeysa iyo Boosaaso, waxaan u bandhigayaa Dr. Madar.
horta xanuunku maskaxda toos ma saameeyo, xanuun ku dhaca sambabada way nooga haytaa, laakiin xanuun kasta oo ku dhaca qofka waa dhibaato weyn ku keena kulleyaan uu u leeyahay qofka saameyn uu ka warran ama dhibaato ku reebo. laakiin xagga maskaxda markay noqoto kama duwana uun xanuunada kale ee dadka soo maray ee cusbitaal loo jiifiyey, wax gaaraho uu saameyn dheeraadaho uu qofka maskaxdiisa ku yeelan karo oo ma jirto ilaa hadda la ogyahay.
Waa mahadsan tahay Dr. Madar. waxaan rabaa inaan dhinacii su-aalaha aanu dhegeystayaashii daawadaasha waa inoo soo socdaan inaan weydiiyo Dr. Jalaaluddiin oo Muqdisho jooga hal su-aal oo ah Soomaaliya waxaa laga diiwaan geliyey 2350 case. ma jiraan wax caruur ah oo aad ku aragteen? maxayse ku kala duwan yihiin caruurta markuu xanuunkan ku dhaco iyo dadka waaweyn, haddiiba ay jiraan?
Soomaaliya horta numberka coronavirus uu ku dhacay ee laga diiwaangeliyey waa 3,227. way jirtaa caruur aada ayay laakiin number ahaan u yaryihiin, welibana dadka xanuunka u geeriyooday qofka ugu da-yar ee Soomaaliya ku dhintay wuxuu ahaa 3 sano iyo badib ayaa u geeriyooday oo xanuunka laga helay, oo ka mid ah tirada dowladda ee diiwaangelisay ee COVID-19 u geeriyooday. ma badna oo dadka xanuunka uu ku dhacay coronavirus 72% waxaawaay waa dadka da-doodu ay ka weyn tahay 50 sano.
aad u mahadsan tahay Dr. Jalaaluddiin. markana su-aalihii daawadayaasheena iyo dhegeystayaasha aynu soo gudbinayna.
magacaygu waa Ayaan Yuusuf, waxaan deganahay wadanka Canada, gaar ahaan magaalada Toronto. waxaan rabaa inaan weydiiyo tutorada sharafta leh oo waqtigooda qaaliga noo huray hal su-aal oo ah: waxaa jiro wadankan aan ku noolnahay, gaar ahaan magaalada Toronto, gabdho badan oo hooyooyin ah oo Soomaaliyeed oo nursi ah, qaarna BSW ah. su-aasheedu waxay tahay, maadaama coronaviruska ay ka shaqeeyaan meelaha caafimaadka, in maaragtay si u badbaadin lahaayeen caruurtooda iyo guryahooda, ayaan rabaa su-aashaas inaan weydiiyey ay igaga jawaabaan doktorada sharafta leh.
su-aashaas waxaan siinayaa Dr. Aweys oo jooga dalka Australia.
waa mahadsantiin, waa su-aal muhiim ah. waxaan kasoo qaadaya jawaabta walaashii aan siinayo sida anigu aan sameeyo. aan caruur baan leeyahay, guriga joogaan, shaqadan aadaa, waxaan gashtaa dadka iskaafka ahaa oo shaqada ma qaato dadka caadiga ah. markaan shaqada soo dhameysto, waxaan kasoo galaa ilifka gooni ah, marba iyana meesha bac baa yaalla, meesha baan kuridaa dharkii aan iska bixiyey, baata cusub aan qaataa, musqushaan galaa, waan soo qabaystaa, waa ismadaysa, kadibna caruurtay arkaa. marka taas waxay ka mid tahay waxyaabaha aan samayn karno haddaan nahay baahda caafimaadka ee ka shaqeeya meelaha COVID-19, in aan at least badbaadina caruurtiyada, inaanu marka hore anagoo diyaar ahayn ama isoo nadiifinin ama dharkii shaqada aan wadano inaan caruurtii xambaarno ama aan maxanaha dhex galno. waxaa fiican in laga soo galo ilidka mar kale, dharka lagu bixiyo, aad gashid musqusha, soo qabaysa, isoo nadiifi, dharka soo xiran, kadib caruurtooda imow.
waa kugu soo noqon doonaa su-aasha xigta dalka Kanada iyana nooga timid ayaan markana ugu beena.
Wa Badruddin Shaa Abdul Aziz oo Cambridge Ontario joog Kanada. Waxaan daawaday dhaqaatiir fara badan America iyo Europe oo ka hadlaysa arintan wajiga lagu xirto sanka laga lagu xirto iyo kala fogaashaha la kala fogaanayo inuunan cudurkan coronavirus ka uuna yareynin ayaan daawaday. Marka maxay ka qabtaa arintaas, maxay ka qabaan dhaqaatiirta sharafta leh arintaas maxay ka qabaan?
Su'aashaas waxaan siinayaa markana Dr. Mother oo jooga Minnesota.
Waa salaam wanaagsan ayaan runtii aad ugu jirtay Ameeriyaha, laakiin maaska afka lagu xidhaa kulley uu kala duwan yahay, midna waa kamarada ah, midna waa kakaa ku xiga ee filterka ay ku jiraan ee surgical mask ee qalliinka iyo waxa loo xidho, waa ka ugu badan maaragtay loo isticmaalo, iyo kakasi xoogga badan N95 kamera oo filter aad adiga ku jiro. Runtii waa kala wanaagsan, sidaan u sheegay kala fiican yihiin, laakiin maadaama uu wixii lagu kala qaaday uu yahay dareerka sababka ka soo baxaya ama qufaca soo raacaya uu taraya, waanu yareynayaa runtii ismaasku maka waxaan odhan lahaa aad ha looga digtoonaado in la qaato tirooyinka ah, waxaan afka la iska dhexday waxba ma faraya.
Aad u mahadsan tahay Dr. Mother. Markana laba su'aalood oo isku dhow ayaan markana idin soo gudbinaynaa.
Magacaygu waa Cabdirasaaq, jooga wadanka Kenya, magaalada Nairobi. Waxaan weydiinayaa dhaqaatiirta, waxaa jirta dawo la helay wadanka Ruushka, dawo in uu helay oo ku saabsan cudurka coronavirus, dawadaasi kalsooni intee la eg ayaa lagu qabaa in ay u noqoto dawadii saxda ahayd ee cudurka corona?
kunool magaalada Hargeysa. Su'aashaydu waxay tahay, dowlado badan oo caalamka ayaa shaaciyay inay helaan dawooyinka lagula tacaalo xanuunka COVID-19. Marka dawooyinkaasi ma yihiin qaar lagu dabin karo ama la hubo inuu xanuunka si toos u duwayaan?
Waxaan filayaa dawada inuu ula jeeday dhageystahaasi iyo daawadahaasi talaal. Waxaan siinayaa Dr. Aways oo jooga dalka Australia.
Fadhaba waa la bilaabay campaignkiis in wax laga qabto. Talaalku wax kale ma aha, waa in qofka lagu talaalay jeermiskii ama la khafiifiyey si jirkaagu u sameysa difaac aad isaga difaacid antibodiska ah. Marka Ruushku waa tan uu leeyahay, waxaan soo saaray annaga Australia waxaa la filayaa mid next year inuu soo bixi doono. Waxaa ku guuleystay tartanka in la sii qandaraaska Oxford University ee Mareykanku ku jira sidoo kale. Marka ilaa hadda waa wax u baahan in la sii tijaabiyo, mudduna socon doonaa tijaabintan. Lama dhihi karo boqolkiiba boqol waa successful oo dadku waa isdifaaci karaan oo marka lagu talaa talaalkaas wax
meelo badan oo dunida kamid a waxaa dib u bilowday isku socodkii dadka dhowr bilood oo ay dadku xayraayeen. Waxaad moodaa in hadda duulimaadyadii la bilaabay dadku ay waxoogaa u muuqdaan inay ka daaleen gurijoogii iyo kala fogaanshii marka dhinac loo fiiriyo. Su'aal ku saabsan arintaasi iyo saameynta ay ku yeelan karto in xanuunku mar kale uu fido, magaalada Muqdisho ayay nooga timid.
bismillahi raxmaan raxiim. Magaca Cabdiraxmaan Diiriye, waxaan ku noolaa magaalada Muqdisho. Maanta waxaan rabaa dakhtarkina su'aal weydiiyo. Su'aashay waxay ku saabsan tahay coronavirus markuu imaaday diyaaradaha waa la xeeyay, kadib markii la furay kadib waxay noqotay qofka markuu Soomaaliya soo galay mise ka baxayo inuu wato airborka inuu ku imaado waraaqad cadeynaysa inuusan qabin coronavirus. Marka waraaqadaas saameyn ilaa inta ay ku leedahay ka hortaga caabuqa coronavirus.
Waa mahadsan tahay su'aashaasi. Waxaan siinayaa jawaabteeda Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin.
Anaga Soomaaliya hadda awoodi keliya aan lahayn waxa waaye inaan ka hubinno, maadaama hadda dunidu waa la furay saddexda agoosta dib loo furay dalka, duulimaadyadii gudaha iyo kuwii dibadda kulli waa la furay. Waa xaqiiqo adduunka marka hadda wiifka labaad ama heerka labaad xanuunka wuxuu aada usoo laba kacalay markii lockdownskii ama la joojiyey ama aada loo yareeyey. Qof kastoo imaanaya dalka waa inuu iska soo baaro xanuunka, oo la imaaday intuusan imaanin dalka cadeyn ahayn soo qaatay iska soo baaray, weliba lagu soo baaray PCR real time. Qofka sidoo kale markuu inta ka baxayana inuu shahaadadaha wato, tacliimaad iyo wasaaradda caafimaadka si loo yareeyo ama loo xakameeyo faafitaanka xanuun. Waxaanse aragnay dadka xanuunada hadda laga helay dadka dibadaha ka yimid oo wadamo ay ka hirgaleen lockdown oo steral ahaa si aan eriga isticmaalo, oo markay halkan imaadeen ayagoo weliba loo wata shahaadada coronavirus inay shariik ka yihiin uu kula dhacay xanuunka, in dadka ay la kulka sigareen ama la joogeenna aysan calaamada xanuunka imin aysan lahayn. Taa waxay la gelisay walwal ah inay sahlan tahay inuu xanuunka mar labaad u faafo.
Waa kugu soo noqon doonaa su'aalihii kuwoodii ugu dambeeyaan ku guda jirnaa. Meelaha kale ee shaqada kusoo noqda waxaa kamid a timajarayaasha oo kale, meelaha ragga iyo dumarkaba ay timaha ku hagaagsadaan, iyo adeegyo kale goobo lagu fuliyo. Waxaan siinayaa su'aashaasi Dr. Aways وانا سؤال نوغت من مجال هذا مقدشو دي متكم إذا لقيت ياشي داود ياشي في أو أيها نسوي دي
بسم الله أنا قوي أهم ديقع الحسين أو كنول مجال هذا مقدشو دخترك وحاويدينا ما داما قبل أنا هني أو ميلا اللي سكوك رحي أتاقينا سيدة سايلونكا كورونا فيروس أو جيرو قاب نوعي أو غور تذكرنا
نحسينا يا دكتر أوي
والسؤال مهم أنا وحان استعمال هل أريو انتو قف كوجرا عذر كوجرا انتو قف كوجرا اي عذر كوجرا حقول طيب لا قبل هذا اللي قف قرم الجوي كرو شغل بهاي مربو بهاي هاي مركة هدي قبل هذا وكرو حب بهاي انا ماسك الحيطان ان عديه لك رأينا قف كرسة مركة كرسي يفضي لنا او حرى الماسك كعمون هذا اغضان وقف كنت عمع ودى قرام ان مركة حرنا ينا مع الدليست عديه لك عمركة بعضها وعن قشتان سيئة قدسة عن جيل في قف نسود البيو مركة وعلو بهاي انا ماسك الحيطان ان قفك كسر حرام ماسك بعن حرقان الجمال هذا غلان قفز بجستان
مركنا دنعي سؤالها إنه قبل قبدي سؤالها لبستياشي داود ياش مرينا مقالة قارسة أيان الكسوي دي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقالي هو محمد عبد علي عن كسر الله مقالة قارسة وحان السلام على لانت أف صومالي وفيا يا دخترك وحان هو دخترك أنا ويديو سؤال كسر فسن كورونا كورونا ما دام على شيء عن جستوك القف كده استفتان الغيق هذا ديك لو القف ده استفتان قف كورونا غو ديك سديك كل ده استفتان ملاقي هذا عذرك كورونا
إن وحسينا يا سؤال شاسين ونوق الجوابه دكتور عبد الرزاق جلال الدين ومقدش الجوجا
هذا ما في طاي حنوك لا هذا روبلت إنه بده بكلية على حينا من جستوح evidence أمرك ديسا شيء جاي إن ديجو
هذا أمة سنت هاي دكتور عبد الرزاق وحيابا حد اللي يسوي دينه وحيت هاي ما دام السنة كي هرة حكت وكيم يد وحبر الشدي سنة كنا ماله بدن الدنيا ده إن المهم أنا دكتورية تجد دونين إن وحاجر سؤال أنت عايز كوساب سنة أنا اللي كسوي دينه مجال هذا مقدشة
وهرين مجاي وعبد الحسن زبير وحن جوجا مجال هذا مقدشة وحن ربعين عند دكتور كويديو وحن الله فريش سنة دكتورية كلاوكن لواتن كلاوكن لاتيكودا وحن الله فريش كولات كسيدا درت سدي أنا هو تحذري كنا عابق كورونا فيروس ما دام أنا هاي ما دام أنا عربي فربنا كنا سوغن هالفصل
هاي دكتور إن أويس إن أيان أيان سينيا وجوجا أستراليا
إن وسؤال آدي المهم قاعد يسوي بي سي إن وارون عبد الحب هنا حبرتان سكول آذان وان قرن كنا قياس سكول كسايس كيس معنا عبد الجراس كجرا الصومالية إن ما أحسوا قدام وسرين وقراها وحد يقت كنت عروة إن هم يكون جيران مكر وإن لبدل قاب كعروة فاسك لوج جديد هدين هلك كنا عروة اللي كل داري هل مترقف كي عنده كوجرا جراس كل ياري سايس كيس لا دجال لواتن عروتنا الله برا معنا هيجين كي قاعد أخذان ماسكر حتان عنقي مركة الدريم حتى إنه دريقة وأم حوا فان كوسا ديف إن قولي الله هاي أنا عروت لو كين سكولك إن سكولك اللي جي إن بحر عثمان ك سوماليا إن أودي أريان ده كان بعض الناس كشقيه إن سكولات تكان عروت أما تنسى قف نيرس أما إيش اللي في ديسية وعنق محمد كأيجا
كذي من ده
عنق حلي علي
إن دكتور عبد الرزاق جلال الدين ومقدش الجوجا سكول هذا كوي على سوماليا حلقان ما أودان إن أي سميان كلفوغان شيها سيسي إلموه أي أقوبت قبان سكول لذا حنو كان أي سنبريها أوكيني
فأرنك سؤال هذا مهم وهوائي هل هذا أحد بكر ترك الشيء أي أيان كور قليني بحر وحبر الشبع أودان إن لهيل قليو أبراع على الظهر سبع حنو كان ويبوه الرئيسين سكول لذا دمنا قد اسمي لها أعمال ودقضة لقية طلب كندا خضي أقف كندا خضي معلمين ك إمامه ك يهلو ذين ذي سكول ذي أعطيهنا إماسك والحكام واحد على سبيل واحد اللي هذا لوكال ماسك سو قال لهم بيشو قارعان ماسك يدك كي تظهر كان على رأي إن بيت على إمامات سكول ذي هذا يا لو مقيم إني هلك شو خبر عيدا اللي هلك اللي واشي كله أو الله ربي إني نقل قليان بهذا وحبر شغل قال هذا ما ملياش سكول ذي قال الله وحتى سكول ذي قال كلو لي هاي أي أدو دلالة إنه يدينا يدين هاي مروة بغض بلايس كلو بهاني هاي محل هاي إيو أغب كتلع لو غرفت بحمد سكول ذي بابلك أدو أغب تهي إلا بفلي ما دام مركهر وفكروا لي لحب الهجر وأرضي بغض كنتن أما كبض الأيش وبلاك يوم فصل كنو قوية ساسي هان بد أدو يه كنت وقف كان ليسا أغلجيستيك وبهض أكن أنا مروة وحامي كل ذلك من التعليمات كان الهجر حنوك إلا سكول ذي IEC material وحبك حنوكا لو غهرتروا إلى استعمال وعي قليني إفريما وقار عرضي بإمعلمين سنة وغاف وغاف سمعيني سي وحفر شغوي ma u socoto xanuunkan looga hortago oo wacyiga sare loogu qaado.
Laakiin markaa fiirso hadda oo laga soo tago iskuulada markay joogaan, xataa markay soo aadayaan basaska ama gaadiidka ay soo raacayeen, ha noqoto wadooyinka ay soo wada marayeen, waa adag tahay in la yiraahdo waddan Soomaaliya oo kale ah ha loo helo basas kala fogeynaya caruurtii dugsiyada tegeysa oo aanay isku soo dhowaanaynin. Kor sare ma u qaadi kartaa tirada xanuunka uu ku dhacayo marka iskuulada la furo?
runtii xaqiiqo jirta waa Soomaaliya oo kale in habraacyadaas la hirgeliyo. Markii iskuulada la joojiyo waxbarashada la hakiyey, kommantiga ugu badan ee lagu soo laabanayo wuxuu ahaa ardaydii waa u diideen inay iskuul aadaan, laakiin galabkii banooni ay waxay ku wada ciyaaran xaafadii ayagoo inta ka badan oo garmaha haysto oo dhididaay xaafadihii wareegayaan ay suuqyadii lama celin kar waalidka Soomaaliya jooga ilmaha waxaa laga yaabaa inuu iskuulka ku hayo uu ku mashquuliyo. Laakiin kadib ma jiro barnaamij ardada lagu hayn jiray guryaha, wadada ayay iska dhubnaayeen. Anaguna ma lihin wadiiqo iyo awood markaa lagu hirgelin karay kala fogaanshaha ardayda. Jaalandi jira ayuu ahaa runtii xalna u baahan. Haddana waa sidii oo kale iskuuladii lagu laaba basas gaar loo leeyahay la raaca lama kala fogeyn karo oo 20-30 kursi qaado kulli in la buuxiyo rabaa maadaama arrimo social iyo economic issue la xiriirta.
Guud ahaan intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlaynay xanuunka coronavirus. Barnaamijka waxaa nagala qeyb galay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, Dr. Awees Cabdi Cumar oo ku sugan magaalada Perth ee dalka Australia, iyo Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waa ku mahadsantihi dhammaantiinba waqtiga aad noo soo horteen iyo ka qeybgalka barnaamijka.
Barnaamijkii wicitaankana dhegaystayaal waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanid Jacfar Kukay oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha inoo soo jeedinayay. Halka aad nagala socotaanna waa v o a fiid wanaagsan dhegaystayaal. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a iyo qaybta dabaad oo ku saabsan maansadii uu xididku isu tiriyey. dhegeystayaal, raggii u seediga ahaa ee Sayid Maxamed ay isqoomeen dabadeedna uu u gebiyey kuma ekeyn oo keliya Suldaan Maxamuud Cali Shire oo wixii kala gaaray toddobaadkii hore aydan halkan ka maqasheen. waxaa isaguna jiray nin kale oo lagu magacaabi jiray Faarax Maxamuud Sugulle. wuxuu ka mid ahaa madaxdii daraawiishta, haweenay la odhan jiray Barni Maxamuud Sugulle oo ay walaala ahaayeenna Sayidka ayay u dhexday. wuxuu kaloo ahaa daraawiishi siday u dhan tahay ninkii ugu xoolaha badnaa, taasoo uu kula baxay nacnaystii ahayd keligii maadle oo macnaheedu yahay keligii hantiile. wuxuu ahaa afarta adduunyaba nin wax badan ka haysta oo dariiqada dhexdeeda hodan ku noqday. maxaa haddaba dhacay? waayihii daraawiishee dadkii wax ka qoray siday isku raaceen dhacdadii ugu darayd ee jiritaankii ururkaas gelgishay halistana gelisay waxay ahayd shirqoolkii taariikhda ku galay Anjeel Talawa ee inta shakiga kala geliyey ay ku kala jabeen. khilaafta 1908 ayay ahayd, meeshuna waa gelin gaale, dhul xoolo daaqeena oo markii ay la joogo xagga koonfurta loogu ambabaxo. waxaa halkaas ku tiilay xarumihii daraawiisheed ee taleex ka horreeyey Midood. waa dhulkii ay ku bulaaleenoo xoolihii iyo raggiiba ay ugu bateen, beera falashada dhulkii ay ku barteen, ganacsigii badduna uu ugu furmay. waxay ahaayeen berrimadii ay kaga soo kabteen 1904 olowihii dagaal ee Ingiriisku uu ku soo qaaday iyo jabkii ciidan ee goobtii Jidbaale lagu markaday ayna ku naafteen. iyaga oo ladnaantaas qaba qaranimana isbiday ayay gumaysigii ingiriiska iyo kii talyaaniga oo wada jiraa sirqool ba'an u maleegeen. Markay goobihii wax uga qaadi waayeen ayay kordhiyeen dagaalkii xagga dacaayadda ee magaca wadaadka lagu bi'inaayey si looga kala eriyo guutooyinka u jidbaysan. Culimmadii qaarkeed ayay abaabuleen, gaar ahaan qaadiriyadii awalba sayidka kula colka ahayd dariiqada saalixiyada inuu dalka soo geliyey, kuwaas iyo rag horey daraawiisha uga fakaday intay isku dareen ayay u direen Maka oo xarun u ahayd Sheekh Maxamed Saalax, sheekhii uu sayidku ijaasada ka haystay ee uu magaciisa ku dagaalami jiray. Halkaas markay tageenba, intay sheekhii hor fadhiisteen bay sayidkii ku dacweeyeen waxa uu falay iyo wuxuu safalina way ka wada sheegeen. Dabadeedna warqad waanaha ayuu sayidka u qoray. Hase ahaatee, Owshaamo Cumar Ciise Allah u naxariistee siduu buugtiisa qaarkood ku sheegay, warqaddii sheekha waa la farafareeyey. Nimankii uu gumaysigu soo abaabulay baa waanadii ku dhignay ceeb iyo cambaareys u rogay. Gadaalkiina xeebta elig daldala ayay ka soo rideen, sidaas bayna gacantii sayidka ku soo gashay. Waxa ku qasbay iyo cid kula talisay toona garan mayne warqaddii caynkaas ahayd sayidku ma u qarin. Daraawiish ayuu u bandhigay, wuxuuna ugu celceliyey in Sheekh Maxamed Saalax loo sheeko xumeeyey. Hase ahaatee, rag awal babukay ayaa taa u arkay ururka iyo hogaamiyahaba sabab ay ku wiiqi karaan. Raggaas baa waxay isu ku qabsadeen geed canjeela oo ku yaal tog aan xarunta ka fogeyn. Kobtaas bay dhowr maalmood fadhiyeen iyaga oo ka arrinsanaya haddiiba sheekhiisii uu daydiyey waxa ay sayidka ka yeelayaan. Aan dilno, rag baa ku taliyey, aynu meel ku xirro taladana kala wareegno, kuwo kale ayaa soo jeediyey. Aan xaruntaba u bannayno oo ka wada dhaqaaqnana, qaar kale ayaa yidhi. Laakiinse ka hor saddexdaas talo intii aan midnaba lagu dhaqaaqin, nabad sugidiisa ayaa indha iyo dhaga badnayde oo sihii afgembiga sayidku wuu ka war helay. Dabadeedna nimankii canjeelka ku siray waxay noqdeen wax la dilay, waxa inta la qabtay la xirxiray iyo kuwa baxsaday. Raggii haddaba baxsaday shirqoolkana waayeelka ka ahaa ayaa waxa ugu weynaa Faarax Maxamuud Suulle oo Faarax Dacay lagu naanaysi jiray, sidaan soo sheegayna uu sayidku walaashiis qabay. Maalmo yar kadibna dhankii Ingiriiska iyo Barbara ayaa lagu sheegay. Haddiiba Faarax Maxamuud Suulle wuxuu bilaabay inuu ururiyo ciidan uu sheegay inuu sayidka kula dagaalami doono, taasoo gumaysigii Ingiriiskuna uu ugu bogay inuu ku taageerayana uu ugu ballan qaaday. Isla shirqoolkaas tixa qurux badan oo uu ka tiriyey ayuu sayidku magaca Faarax ku soo qaaday, isaga oo haaraamaya inuuna sheegaya inuu cillo ka maagaye aanay jirin sabab uu ula culoobo iyo waxa uu u dhibay toonihi. Tixaasna waxaa ka mid ahaa niman yahow si daran baa qalbigu iisa damayaaye sokeeyiyo xigaar aanan sugin sanada maanta ahee Soomaali oo idili waysun iyo daybaaqe sullankood la naar iyo gun iyo saaruqyay heraaye sinshidaanadiibay khataray saanjiga ahaaye oo waa seediyaashay waxeesaatan ii galaye saranama dhex uul faarixii seedigaa xulaaye Ibliis baa sallaan kula degay oo saaxil kuu diraaye sucdi haddii uu leeyahay kufriga uma sujuudeen. Laasadaar ceelka la yidhaahdo ee ku yaal cirifka galbeed ee dooxada Nugaaleed ayuu Faarax xarun ka dhigtay. Hase ahaatee isaga oo haba yaraatee aan weli wax duulaana qaadin ayuu geeriyooday oo sidee koox daraawiisha oo beledweyne kormeer ugu socota ayuu sayidku kula ballamay waabarkii inta aanay anba bixin inay soo maraan. Markay u yimaadeenna inturgoro dalaalaadshay ayay ka maqleen isaga oo leh dacayow daalinkiiyow, dacayow daadufkiiyow, haddaa duuyoy tiraahdo dameer eebbahay masiiyow, haddaa diinay tiraahdo waryaa eebbahay kadaahiyow, haddaa dirida ay tiraahdo lugaha eebbahay ka dabaryow. Dabadeedna wax kale uma u sheegine intuu u duceeyay ayay ka dareereen. Kooxdii markay hawseedii soo ibiday ayna soo kormeereen qalcadihii beledweyne ay ku lahaayeen wasiirada aamin iyo saldhiga ayay soo noqdeeno gudba ayl iyo xaruntii laga diray toos uma ay abaarine nugaal sare afka saareen. Agagaarka laase daarkoolkay soo gaareen ayay qabteen kurayar oo geel ceelka laga soo shubay fulinaaya. Hadday cabsiiyeen oo caga jugleeyeenna wuxuu u sheegay maalintaas war ay maqlaan kii ay ugu jeclaayeen. Wuxuu uga tibixsiiyey faarax dacay iyo rag tira yar oo uu isagu madax u yahay inay ceelka ku sugan yihiin. Markaas bay isagiina iska sii daayeen iyagiina xaggii ceelka u degdegeen. Wax yar kadib waxay indhaha ku dhufteen faarax oo geed weyn harkiis doonyaysan welina cimaamadii daraawiisheed ee sayidku siiyey ay madaxa ugu duuban tahay. Sida markuu arkay kooxdii oo iyagana astaamihii darwiishnimo ay ka muuqdaan ayuu booday. Waxaase dabray cimaamadii oo inta ka dhacday lugaha isaga martay. Taasina odayadii daraawiisheed ee aynu soo gaarnay waxay ku macnayn jireen waxa faarax ku dhacay inay ahaayeen habaalkii la aqbalay ee sayidku uu ka daba diray kadib markuu daraawiishka fakaday. Si kastaba ha ahaatee maalintaas ayuu faarax geeriyooday isaga oo eesaday xabada afsaar ah oo kooxdii daraawiishka ahayd ay la heshay isaga oo weli dhulka yaal cimaamadiina ku dabran. Gabay kale oo shirqoolkii canteeltaga waa uu sayidku ka tiliyey ayuu sayidigiis faarax dacay ku xusay. Waa gabay labada meeris ee ugu dambeeya ay soomaalidu aad u taqaan kuna mahmaado. Waa labadii meeris ee ahaa hadday sayidnima door ahayd dacay najaaseeye ha laysdilo dagaal waxaan ahayn daawo lagu waayey. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynoo joogabana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebadmo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
markana aan wada leexano dhinacii heesaha aan idinkugu talagalnay.
idaacaddeenni fiidnimo oo idinla socodsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur. idaacadda waxaa soo saaray haaruun macruuf. dhinaca farsamadana waxaa noo joogay maxamed cabdi xasan sandheere. tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
How do you adapt? I'm good at it. Amar baba tekira, adu boda vakiyoru.